ንሎሚ ሶኒ ሰሓደን ሰነ 2026 ዝተዳለው ዜናታት ተቐርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም መንግስቲ ኣውስትራልያ ብዛዕባ ኣብ ግብሪ ክገብሮ መዲብዎ ዘሎ መምሕያሽ ዝምልከት ሰልፍታት ዋን ኔሽን ግሪንስን ሰልፊ ጥምረትን ብቐጻሊ ይቃወሙ ኣለው ካብ ሓደ ሰነ ጀሚሮ ኣብ ቪክቶርያን ዝነብሩ ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝጥቀሙ ተጓዓዝቲ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ፍርቂ ዋጋ ጥራይ ክኸፍሉ እዮም ኢትዮጵያውያን ኣብቲ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ብገፊሕ ክዕወት ፅቢት ዝግበሮ ምርጫ ሎሚ ሓደ ሰነ ድምፆም ክህቡ ጀሚሮም እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስታት ዜና ክምሰ መፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ መንግስቲ ኣውስትራልያ ብዛዕባ ኣብ ግብሪ ክገብሮ መዲብዎ ዘሎ ምምሕያሽ ዝምልከት ኣብ ንግድን ኣብ ዕዳጋ ኣባይትን ካሕድሮ ዝኽእል ፅልዋ ሰልፍታት ዋን ኔሽን ግሪንስን ሰልፊ ጥምረትን ብቐጻሊ ይነቕፎ ኣለው እቲ መንግስቲ ኣብ ካብ ርእሰ ማል ዝርከብ መክሰብ ማለት ካፒታል ጌን ታክስ ኣብ ኔጋቲቭ ጌን ከምኡውን ንሰራሕተኛታት ሕድገት ናይ 250 ዶላር ዝኽፈል ቀረፅ ለውጢ ሕጊ ክተኣታቱ ኣብ ዘሎ እዩ ሰልፊ ሌበር ነቲ ናይ ቀረፅ ለውጢ ኣብ ዕዳጋ ገዛውቲ ዓብ ፀቕጢ ክፈጥር እዩ ዝብል ወቐሳ ብቐጻሊ ዝነፅጎ ኮይኑ ሚኒስተር ገዛውቲ ክሌር ኦኔል ንኤቢሲ ከም ዝገለፀቶ ቀንዲ ጠንቂ ምውሳኺ ዋጋታት ገዛውቲ ኣውስትራልያ ወለድ ልቓሕ ምዃኑ እያ ትገልጽ ኣፈናዊ ሓበሬታ ኮተሌት ከም ዝሕብሮ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዋና ከተማታት ንጨረታ ካብ ዝቐረበ ገዛውቲ ኣብ ውሽጢ 6ዱሽተ ዓመታት ትሕቲ 50 ሚእታዊ ከም ዝወረደ ይሕብር ናይ ሰልፊ ተቃዋሚ ተጠባባቂ ትሬጀረር ቲም ዋልሰን እዚ ብሰንኪቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ፖሊሲታት ምዃኑ እዩ ዝገልጽ
What it tells us is Labor's toxic taxes have acted as a sledgehammer on the confidence in the market.
እዚ ዘርእየና እቲ ሰልፊ ሌበር ዘተኣተቶዎ መርዛም ሕጊ ቀረፅ ወይ ግብሪ ነቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ምትእምማን ኣብ ወፍሪ ምትእምማን ከምኡውን ኣብ መፃእቲ ሃገር ምትእምማን ከም ዝፈርስ ገይርዎ ኣሎ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ መንግስቲ ናይ ኣውስትራልያ ቁጠባ ንምድኻምን ንናይ ኣውስትራልያውያን እምንቶ ንምንካይን ክኢላ መንግስቲ እዩ ሰራዊት ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ምብራቃዊ ፓስፊክ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መርከብ ውግእ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደን ሰለስተ ሰባት ከም ዝቐተለን ገሊጹ እቲ ካልኣይ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት እዩ ተፈጺሙ እቲ ናይ ኣሜሪካ እዚ ደቡብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ እታ መርከብ ኣብቲ ኣብ ምብራቃዊ ፓስፊክ ዝርከብ ዘይሕጋዊ ሓሽሽ ተሰጋግር ከተሰጋግር ከላ ከም ዝረኸባ እዩ ገሊጹ እቶም ብሰንኪ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ወይ ኤኣይ ምክንያት ስርሖም ዝሓድጉ ሰራሕተኛታት ኣብ ትሕቲ ብዙሕ ሚልዮናት ዶላራት መንግስቲ ዘዳልዎ ናይ ምድሓን መስርሕ ክኣትዉ እዮም ተባሂሉ መንግስቲ ቪክቶርያ ነቶም ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ንምድጋፍ ተባሂሉ ዝተዳለወ ናይ ሞያ ናይ ምድሓን ውጥን 8.2 ሚልዮን ዶላር ዘካተተ ናይ 14 ሚልዮን ዶላር ባጀት መዲቡሎ ኤኣይ ርዕመት ንፍርያምነት ክብ ከብሎ ትፅቢት ዝግበረሉ እኳ እንተኾነ እቲ ቴክኖሎጂ ብዙሕ ስራሕ ክወስድ ምዃኑ ድማ ስእነት ስራሕ ከይፈጥር ኣስጊኡ ኣሎ እዚ ቴክኖሎጂ ክሳዕ 20ታዊ ሰራሕተኛታት ከም ዝንኪ ዝገብር ከም ዝኽእል ብክኢላታት ይግመት ካብ ሓደ ሰነ ጀሚሩ ኣብ ቪክቶርያ ዝነብሩ ንህዝባዊ መጓዓዝያ ክሳዕ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ፍርቂ ዋጋ ጥራይ ብምኽፋል ጉዕዞኦም ክገብሩ እዮም ቪክቶርያውያን ካብ ሚምያዝያ ኣትሒዞም ብመንግስቲ ለበር ክብሪ መነባብሮ ንምቅላል ብነፃ ህዝባዊ መጓዓዝያ ክጥቀሙ እዮም ፀኒሖም ፕሪምየር ጃሲንታ ኣለን ብቐፃሊ ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝጥቀሙ ተጓዓዝቲ ብኣማይ ዝቁፀር ዶላር ከድሕኑ ከም ዝኽእሉ ትገልጽ
It'll save people up to $850. Again, it's another way that we can help households keep money in their budget.
ንሰባት $850 ካብ ወፃኢ ከድሕኖም እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ንስድራ ቤታት ገንዘቦም ኣብ ጅቦ ኣባጀቶም ንክዕቅቡ ክንሕግዘሉ ንኽእል ካልእ መገዲ እዩ ንብዙሓት ቪክቶርያውያን ከም ዘዘራረብኩም ገንዘብ ከም ኣብ ናይ ገዛ ክራይ ዝኣመሰለ ካልእ ኣገዳሲ ነገራት ከም ንክራይ ሞርጌጅ ካልእ ክፍሊታትን ዘውፅኡ እዮም ስለዚ ኢኻ ኢና ክሳዕ መወዳእታ ዓመት እዚ ደገፍ ክንገብር ዝወሰና ኢትዮጵያውያን ኣብቲ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ብልፅግና ብሰፊሕ ክዕወተሉ ትፅቢት ዝግበሮ ምርጫ ሎሚ ሓደ ሰነ ድምፆም ክህቡ እዮም ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሰልፊ ብልፅግና ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ልዕሊ 500 መናብር ሒዙ ዘሎ እዩ። ኣብዚ ምርጫ እዚ ድማ ሰልፉ ብዙሕ መናብር ብምሓዝ ክዕወት ትፅቢት ይግበረሉ። በዚ ኣብዪ ኣሕመድን ተወሳኺ 5 ዓመት ስልጣኑ ክቕፅል ከኽእሎ እዩ። ኣስታት 50 ሚልዮን ህዝቢ ካብ 130 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ሰባት ንኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ ድምፂ ክህቡ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ትግራይ ምርጫ ዘየለ ኮይኑ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞያን ኣብ ዝርከብ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝነብረሉ ዞባታት ብዘሎ ዕግርግር ነቲ መስርሕ ምርጫ ክፀልዎ ከም ዝኽእል ተዓዘብቲ ይገልፁ። ሓድሽ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ናይ ፖሊን ሃንሰን ሰልፍ ዋን ኔሽን ኣብ ኣውስትራልያ ዝበዝሐ ደገፍ ዘለዎ ሰልፊ ኮይኑ ተረኺቡ። እቲ ኣብ ዘ ኣውስትራልያን ፋይናንሽል ሬቪው ሎሚ ሶኒ ሓደ ሰነድ ተሓትመ ንዋን ኔሽን ዝውሃብ ደገፍ 4 ነጥቢ ብምውሳኽ 31 ሚኢታዊ በፂሕ ኣሎ። ናይ ሰልፍ ለበር ቀዳማይ ድምፂ ብ3 ነጥቢ ብምትሓት 28 ካብ ሚኢቲ ኮይኑ እንተኾነ ግን ሬድ ብሪጅ ዝገበሮ መፅናዕቲ ሰልፍ ለበር ንዋን ኔሽን 51 ሚኢታዊ ን49 ሚኢታዊን ይመርሖ። እቲ ሰልፊ ዋን ኔሽን ብህዝቢ ዝተመርፀ ክትምረፅ ቀዳማይ ሰልፊ ምዃኑ ዝገለፀ መፅናዕቲ ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ቀዳማይ ተመራፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ምዃኑ ረኺቡሎ። እቲ ብሪጅ ግሩፕ ኣንሽንት ሪሰርች ዝተገብረ መፅናዕቲ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ብ31 ሚኢታዊ ድምፂ ቀዳማይ ክኸውን ከሎ ሰነተር ሃንሰን ብ25 ሚኢታዊ፣ ከምኡ ናይ ሰልፊ ተቃዋሚ መራሒ ኣንጉስ ተይለር ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ክኸውን ዘለዎ ዕድል 14 ሚኢታዊ ድምፂ ጥራይ ረኺቡ። ኣብ ብሪስበን ኣብ ቪክቶሪያ ፓርክ ንዝስራሕ ሓድሽ ስተድዮም ዝቃወሙ ሰልፈኛታት ዳግማይ ኣብ ቀዳማ ሰንበት ተቃውሞኦም ኣስሚዖም። ቡልዶዘራት ነቲ ናይ 3.6 ቢልዮን ዝውድእ ን2032 ኦሎምፒክ ዝስራሕ ስተድዮም ንምህናፅ መገዲ ምፅራይ ሎሚ ክጅመር ትፅቢት ይግበር። ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ድኳናት ዝነብሩ ሰባት ካብቲ ቦታ ብሓይሊ ናብ ካልእ ቦታ ክግዕዙ ተገዲዶም። ብዓርቢ እቲ ወጥሪ ኣብ ዝለዓለ በፂሑ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ናይ ያጋራ ሽማግለ ጌጃ ኬሪ ቻልተን ኣብቲ ኩነታት ኣብ ዘስማዐቶ መደረ እዚ ስራሕ ነቲ ናይ ቀዳሞት ህዝብታት ቅዱስ ቦታ ምዕናው እዩ ክትብል ቃላ ኣስሚዓ።
እዚ
ተግባር እዚ ኣዝዩ ዘቕስለና ተግባር እዩ። ብዙሓት ቀዳሞት ህዝብታት ድማ ኣብ ሃገር ያጋራ ይርከቡ። ስለዚ ነዚ ኣዝዩ ጥንታውን ማራኽን ፍሉይን ትርጉም ዘለዎን ቦታ እዚ ንምቅዋም ነፍሲ ወከፍኩም ሎሚ እጃምኩም ንክትገብሩን መልእኽቲ ንኸትሕልፉን ስለዝተመጻእኹም ንኩላትኩም ከመስግነኩም እደሊ። ሓደ ላዕለዋይ ኢራናዊ በዓል ስልጣን ፕረዚደንት ማስዑድ ፔጅስኪያ ብፍቓዱ ካብ ስልጣን ከም ዝወረደ ንዝገለጾ ጸብጻብ ነጪግዎ። ኢራን ኢንተርናሽናልን ኣብ ለንደን ዝመደበሮም ብዙሓት ናይ ሳተላይት መደበር ቴሌቭዥናት ንሓደ ስሙ ዘይተጠቕሰ በዓል ስልጣን ምርኩስ ብምግባር ሓለዋ ሰውራ ኢራን ንዝበዝሐ ክፋል መንግስቲ ከም ዝተቋጻጸረ ጥርዓናት ምስ ቀረበ እቲ ፕረዚደንት ማስዑድ ስልጣኑ ከምዚ ሓደገ ጸብጺቦም። ምክትል ሓላፊ ርክባት እቲ ፕረዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ዝኾነ መሓመድ ታባቲዒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ግን ነቲ ብዛዕባ ስምብታ ዝገልጽ ደብዳቤ ሓሶት ከም ዝኾነ፣ መቐጸልታቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዝግበር ናይ ወጻኢ ጉዳያት ጸወታታት ኢሉ ዝገለጾ ከም ዝኾነን ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ንከሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ዓባስ ኣራጋቺ ብዛዕባ ተኽሲ ደው ምባል ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝግበር ዝርርብ ከም ዝቐጸለ ገሊጹ። ክሳዕ እቲ ስምምዕ ዝፍረም ርጉፅ ነገር ከምዘየለውን ኣፍሊጡ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብዓርቢ 27 ጉንበት ምስ ኣማኸርቱ ዝተራኸበ ኮይኑ ግና እቲ ውግእ ደው ንምባል ነቲ መጻወ ሆርሙዝ ንምኽፋትን ዝሰማማዕ እንተኮይኑ ግና ኣየፍለጠን ዘሎ። ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኮንጎ እቲ ብሕማም ኢቦላ ተጠቂዑ ዘሎ ህዝቢ ኣውራጃ ኮስሌሲ ናብ ሕክምና ክቐርብን ድሕነቶም ክሕልውን ዘኽእሉ ስጉምትታት ክወስዱ ፀዊዑ። እዚ ሕማም እዚ ኣብ ዲሞክራስያዊ ኮንጎ ንመበል 17 ካብቲ ቅድሚ ፍርቂ ዘመን ኢቦላ ተረክበሉ ድማ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ ለበዳ ኮይኑ እዩ ተኸሲቱ ዘሎ። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ቴድሮስ ኣድሓኖም ናብ ዲኣርሲ ኣብ ዝገበሮ ምብፃሕ እቲ ለበዳ ቅድሚ እቲ ዓለም ለኻዊ ግብረ መልሲ ቀዲሙ ይኸይድ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ነይሩ።
for which no licensed vaccine or treatment currently exists.
እዚ ምልባዕ እዚ ብሰንክቲ ኣብዚ እዋን እዚ ፍቓድ ዘለዎ ክታበትን ሕክምናን ዘይብሉ ቢዮንድ ቡጊ ቫይረስ ዝስዕብ ዘሎ እዩ እዚ ግን ተስፋ ዘይብሉ ይኮነን ብሰንክቲ ሳንዲግዮ ዝበሃል ቫይረስ ዝመፅእ ኢቦላ ፅቡቅ ሕክምናዊ ክንክን ብምግባር ሰባት ክድሕኑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ኢትሩ ዝርከብ ገለ ሰባት ድማ ድሮ ሓውዮም ኣለው ኣቐዲምካ ክንክን ምግባር ናይ ሓቂ ለውጢ ዘምፅእ እዩ
This outbreak is caused by the Bundibugyo virus.
ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ድሕሪ እቲ ፈረንሳዊት ጋንታ ፒኤስጂ ንካልኣይ ግዜ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ዓወት ምጭባጣ እንቋ ሓጎሰና ኢሉ ኣብ ግንቢ ኤፍል ብዙሕ ህዝቢ ንዓወት እታ ጋንታ ንምፅምባል ዘርሒ ምእካቡ ኣብ መላእ ፈረንሳ ብርቱዕ ግጭት ኣጋጢሙ ፖሊስ ድማ ብኣማኣይቲ ንዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዩ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት እታ ሃገር ላውረንት ኑነዝ ከምዝሓበሮ ኣብ ፓሪስን ኣብ ካልኦት ከተማታትን 787 ተኣሲሮም 57 ኣባላት ፖሊስ ድማ ቆሲሎም ነዚ እዚ ዝኾነ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ሓዊ ኣጉዶም ስርቅን ስርቂ ድኳናትን ድሕሪ ምክያዶምን እዩ ጋንታ ፒኤስጂ ንእንግሊዛዊት ኣርሰናል ስዒራያ ናይ ሎሚ ዓመት ናይ ኣውሮጳ ሻምፒዮን ኮይና ዘላ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ እውን ክዘንብ ዝለዕለ 17 ኣብ መልበርን ክዘንብ ዝለዕለ 14 ኣብ ሆባርት እውን ክዘንብ ዝለዕለ 13 ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና 13 ኣብ ሲድኒ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 19 ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 22 ኣብ ዳርዊን እውን ፀሓዩ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 72 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 113 ቅርሽን 47 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲእና ኣለና